parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la ciuventreda, la jam 212 unua Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Ret Radio. En nia hodiaŭa programo, audiĝanta premiere la 19 de aprilo, por kiu invitas vin Barbara Kristina Milada kaj Tomek, vi trovos aktualaĵojn, Esperanto informojn, kaj fine ni proponas renkontiĝon kadre de leterkesto. Niaj aktualaĵoj estas dominitaj de la 70-a reveno de la eksplodo de la insurekcio en la Varsovia getto. Ĝi estis la plej granda inter ĉiuj gettoj establitaj de germanoj. La insurekcio eksplodis la 19 de aprilo 1943, kiam germanoj komencis ĝian definitivan likvidon laŭ la ordono de Heinrich Himmler. La insurekcio finiĝis la 8 de majo. La likvido kampanjo daŭris ĝis la 16 de majo, ĝis la eksplodigo fare de germanoj de la granda sinagogo. La momenton de definitiva likvido de la ghetto kaj la insurekcio inauguro antaŭis granda likvido kampanjo komencita la 22 de julio kaj ĝi estis parto de la operaco Reinhardt, kiu premisis fizikan likvidon de judoj. Krom SS-trupoj partoprenis ĝin helpotrupoj konsistantaj el litovoj, ukrainanoj kaj latvoj. Gravan rolon plenumis la malamegata en la ghetto juda ordoservo, kiel recta plenumanto de la germanaj ordonoj, kio tamen ne savis plimulton de judaj policistoj dividi la sorton de aliaj ghetto loĝantoj. Dum la granda likvido kampanjo ĉirkaŭ 254,000 judoj estis direktitaj al la germana mortotendaro en Treblinka, pli ol 11,000 al diversaj labortendaroj, pli ol 10,000 mortis au estis mortigitei en la ghetto. Dum la deportado, circau 8,000 judoi traigis alla aria flanco. La insurrezio en la ghetto dauris inter la 19 de aprilo cae la 8 de maio. Gi ne havis militaran celon, char existis neniui chansoi pri gia successo, sed gi estis senespera acto de conscio morti en digna maniero cun armilo en mane. Partoprenis gin kelkcent batalantoj el juda batal organizo kaj el juda militista asocio, subtenataj de polaj konspiraj organizoj. La 19 de aprilo 1943 frunte de juda batal organizo ekstaris Mordachej Anielewicz, kiu pereis kun plimulto de ĝia gvidantaro la 8 de majo, doninte la signalon al komuna memmortigo por ne enfali en la manojn de germanoj. Kun li tiun morton elektis 10 insurgentoj. Tiu dato signifis finon de la insurekcio. Pro sia simbola emfazo la insurekcio estas opiniata de la juda nacio unu el la plej gravaj eventoj en ĝia historio. La insurekcio, malgraŭ alvokoj de la pola registaro en Londono, elvokis nenian reagon de aliancanoj. Proteste je indiferento de la mondo, je la tragedio de la juda nacio, la 22 de majo 1943, membro de la Nacia Consilio de la Pola Respubliko, Szmul Zygielbojm, mortis pro la memmortigo.
Varsovio okazas la solenaĵoj ligitaj kun la sepdekjariĝo de la insurekcio en la Varsovia geto. Ĝia oficiala parto disvolviĝis antaŭ la monumento de geto herooj, de kie la partoprenantoj direktiĝos laŭ la trakto de geto bataloj al monumento ĉe la iama Umschlagplatz. Sekve en la muzeo pri la historio de la pola judoj estis prezentita parto de Ringelblum arkivaĵo el la kolektoj de la Juda Historia Instituto. Por la vespero estis planita koncerto de Wojciech Mazlewski ki band tributu Marek Edelman, inspirita de kantoj de la maldekstrula juda partio BUD. Ĝia membro estis inter alie Edelman, la lasta gvidanto de la insurekcio. La datreveno estas la okazo por pliaj eventoj disvolviĝintaj el la Muzeo de la Pola Judo. Ili disvolviĝos dum 12 tagoj, ĉar tiom daŭris la insurekcio. Lige kun la sepdeka datreveno de la insurekcio en la Varsovia geto, la Pola Sejmo kaj la Pola Senato proklamis rilataj omaĝrezoluciojn. La omaĝrezolucio de la Pola Sejmo inter alie atentigas, ke la pola konspira ŝtato subtenis kaj helpis la insurekcion en la Varsovia geto, liverante al insurgentoj nutraĵojn kaj armilojn, transdonante al la mondo informojn pri ĝia eksplodo, pri braveco de la insurgentoj kaj ilia heroa batalo.
Jen pliaj aktualaĵoj.
Pli ol 12.000 kvadrataj metroj de la Varsovia Muzeo pri la historio de la polaj judoj estis disponigitaj en la ĵusaj tagoj al la vizitantoj. Troviĝas sur ĉi tiu spaco salonoj de la edukcentro kaj plurfunkcia prelega kineja kaj koncerta salonego. La muzeo troviĝas vid-al-vide alla monumento de ghetto heroi. Projektis gin la finna architekto Rainer Mahlamaki. La solena meto de la fondoŝtono okazis en 2007. Nun dauras laboroj pri la ĉef ekspozicio de la muzeo, kiu konsistos el 8 galerioj, kiuj sur 4.000 kvadrataj metroj bildigos la historion de la polaj judoj. Akompanos ĝin por okazaj ekspozicioj. La plej proksiman dimanĉon ĉe la pordo de la ĉefenirejo estos lokita mezuzo, alie ujo entenanta ruligitan pergamenopecon kun la teksto de la preĝo Shema Israel. Mercrede en la Varsovia Juda Historia Instituto estis lancita expozicio Holocausto en la creado de polaj artistoj, prezentanta pentraĵojn el la kolektoj de la instituto kaj ankaŭ verkojn pruntitajn el aliaj muzeoj kaj institucioj. Pentraĵoj kreitaj tuj post la milito estas komparitaj kun tiuj kiuj kreiĝis en momento kiam mortas la lastaj atestantoj. Inter la ekspoziciataj verkoj estas tiuj, kiuj estis kreitaj de la rektaj atestantoj de la milito kaj holokaŭsto, kiel Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikov, Bronisław Linke, Władysław Strzemiński, Józef Szajna, Izak Celnikier aŭ Jonasz Stern. Krome la ekspozicio daŭronta ĝis la 30 de novembro prezentas verkojn de jungeneraciaj artistoj, kiuj rilatigas sin al la temo ligita kun la memoro pri la ekstermo, tamen praktikantaj alispecan artĝenron, kiel instalaĵoj kaj videoartaĵoj. Inter alie Miroslav Balka, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, Artur Zmijewski, Rafał Jakubowicz, Urszula Grabowska, Józef Robakowski kaj Krystyna Piotrowska. Hodiaŭ en la Artgalerio Kordegarda estis inaugurita kroma ekspozicio Arkeologio, la pola arto rilate holokauston, prezentanta verkojn ligitajn kun la urbospaco kaj la koncentrejo spaco komprenataj kiel memor instrumento.
Venu luma sun radi, matena ilumi, la plej pura preč al ti, ne revivigos ni. Kies vivon tuŝis fin kaj kuŝas en la ter, ne plorego vekos lin por viva efemer. Person ne revenigos nin el tomba la infer, utilos ja nek ĝojo de triumf kaj venk, ne cantoi de liber. Do laute canto, canton al paz, ne flustru pregion pri, plen voce laudu la pazon sen lat, ne cessu via cri.
La canton Bonvenu Paco cantis Tova Ben Cvi. Ne daurigas nian programon per Esperanto informoj. La estraro de UEA kaj la eldonejo John Benjamins lastatempe anoncis la elekton de profesoro Timothy Regan kiel la nova ĉefredaktoro de la revuo Language Problems and Language Planning. Lingvaj problemoj kaj lingva planado. La revuo, kiun eldonas la konata lingvistika eldonejo John Benjamins, Amsterdamo, Filadelfio, estas la organo de Centro de Esplorado kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, la esplora fako de UEA. Doktoro Rega estas internacie konata specialisto pri la lingva politiko en edukado kaj pri fremdlingva edukado. Li verkis ankaŭ librojn pri komparaj ne-eŭropaj aliroj al klerigo. Doktoro Regan aparte interesiĝas pri gestolingvoj, pri kiuj li multe verkis, pri sud-afrikaj lingvoj kaj pri planlingvoj. Li scipovas Esperanton, ĉeestis kelkajn universalajn kongresojn kaj rolis kiel estrarano kaj nun konsilanto de la Usona Fondaĵo Esperantic Studies Foundation. Doktoro Regan estas dekano de la fakultato pri edukado ĉe la Universitato Nazarbayev, Astana, Kazaĥio. Antaŭe li estis katedra profesoro en la Ŝtata Universitato de Centra Connecticuto, Usono. Antaŭ tio li rolis kiel vicdekano pri edukado en la Universitato de Connecticuto, dekano pri edukado en la Universitato Roger Williams en Usono, kaj dekano pri humanecaj studoj en la Universitato de Witwatersrand, Sud-Afriko. Doktoro Regan transprenas la gvidadon de Lopolopo de profesoro Humphrey Tonkin, kiu tra 30 jaroj estis administra redaktoro, redaktoro kaj lastatempe ĉefredaktoro de la revuo. Doktoro Tonkin daŭre rolos kiel emerita redaktoro, helpante pri redaktado kaj juĝlegado de manuskriptoj. Doktoro Regan jam estas membro de la redakta komitato de Lopolopo. Aliaj membroj de la redakcia teamo estas Probaldas Gupta, redaktoro, Mark Fettes, redaktoro, Sabine Fiedler, interlingvistika redaktoro, kaj Frank Nussel kaj Federico Gobbo, recenzaj redaktoroj.
La estraro de UEA electis naŭ prelegojn por la 66a sesio de IKU. Okazonta dum la naudec oca universala congreso en Reykjaviko. Kiel la rektoro de la nuniara sesio, funkcios la norvega lingvisto Otto Pritz, jus premiita per la Hispana Regia Ordeno pro multiara instruado de la hispana lingvo en la Universitato de Oslo. En Reykjaviko siain prelegoin presentos Vera Barandowska Frank, Germanio, Insulo Tule, ce antiquai autoroi, Jane Edwards, Usono, Crimo en malvarma climato, Geoffrey Greatrex, Canado, La du sortoi de la Romia Imperio, Ann Larson, Francio, La violono, Jouko Lindstedt, Finlando, Ciu lingvoi evoluas simile alla biologiai specioi, Otto Pritz, Norvegio, La novnorvega kai Esperanto, Cvi Sadan, Israelo, Unu comuna lingvo, multai malsamai culturoi, Problemoi de intercultura comunicado en Esperanto, Jose Antonio Vergara, Chilio, La insula Edeno de Darwin, Amri Vandel, Israelo, Auroro, La Nordia Lumo. La prelegoi de Larson kai Sadan rolos samtempe kiel partoi de cursoi de Academio Internacia de las Sciencoi. Ciui prelego textoi aperos en la tiel nomata IQ Libro. Kelkaj antaŭaj volumoj estas aĉeteblaj ĉe la libroservo de UEA, pluraj estas konsulteblaj en la IQ sekcio de la kongresa retejo de UEA.
La curatoroi de la catedro interlinguistico cae esperanto en la Universitato de Amsterdamo recomendas la italan lingviston Federico Gobbo kiel la novan estron de la catedro. Doctoro Gobbo transprenos la taskon de profesoro doctoro Wim Jansen, kiu emeritigios ciare kiel speciala profesoro. Doctoro Gobbo estas unu el la plej aktivaj nuntempaj esperantologoj. Li estas inter alie estrarano de Centro de Esploro kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj, sed la esplora fako de UEA, kaj recenza redaktoro de la revuo Language Problems and Language Planning, lingvaj problemoj kaj lingva planado. La Catedro Interlinguistico cae Esperanto estis starigita en 1988 laula iniciato de la Nederlanda Fondaĵo Esperanto en la Instruado, kiu komence ankaŭ respondecis pri ĝia financado. En 1994 ĝi kunfandiĝis kun Internacia Esperanto-Instituto, kiu sekve fariĝis la sponsoro. Ekde la 1 de septembro 2003 UEA transprenos la respondecon pri la katedro. La katedro havas 3 kuratorojn, 2 el ili profesoro doktoro Apo Verslot kaj profesoro doktoro Poco Hengeveld estas nomumitaj de la universitato. Kiel la curatoro nomumita de la financa garantianto ec de la comenzo funkciis magistro Hans Erasmus, kiu ec de la nova studiaro estos sekvata de magistro Nikola Rašić kiel UEA reprezentanto. Rašić partoprenis la elektadon de la nova profesoro kiel konsilanto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Tutkore en la nunsemajna leterkesta rendevuo bonvenigas vin la tuta redakcia teamo kune kun Barbara. Tutkoran dankon pro ĉiuj mesaĝoj kaj reagoj kiuj venis dum la lastaj tagoj, aparte Koran dankon pro reagoj pri nia nova elsendo platformo baldaŭ unusola ĉe la adreso www.pola-retradio.org. Tutkoran dankon Dario Rodriguez pro diskonigo de la informo pere de pluraj listoj interalie Iberia Esperantistaro kaj Esperanto Madride. Dankon pro la testa mesaĝo veninta de Andreo. Con granda plezuro ni legis la mesaĝon de Fernando Miguel Lorenzo. Mi trovas la novan paĝon de Pola Retradio sufiĉe bela kaj alloga. Espereble ĝi fariĝos ankoraŭ pli interesa per la plua construado. Dankon pro viei klopodoj super ĉiuj malfacilaĵoj daŭrigi la Esperanto-elsendojn, skribas Fernando, kaj ni kore dankas al vi pro via pritakso, kaj ni promesas fari ĉion, ke nia paĝo estu ĉiam pli interesa kaj alloga. La lasta mesaĝo de Jorma Homeki aparte kongruas kun la hodiaŭa omaĝata en Pollando sepdekjariĝo de insurekcio en la Varsovia getto. Jorma skribas: karej Barbara kun gekolegoj, indas raporti, ke hieraŭ vespere, tio estas la 15 de aprilo, oni prezentis en la finna televidkanalo 1 lige kun la nova elsendo la kreaĵon de finna arkitekto Rainer Mahlamäki. Temas pri la nova muzeo de judaismo kaj polaj judoj. La konstruaĵo en Muranov kvartalo nun pretas kaj oni preparas surlokigon de ekspozicia materialo. En 2008 finna grupo el Turku vizitis la lokon kaj tiam la domo estis konstruata. Nia gvidanto en Varsovio estis konata antaŭ nelonge forpasinta Zofia Bannert-Fornan. Varsovio havas novan, belan monumenton. Gratulon pro tio, skribas Jorma. Elkoran dankon, Jorma, pro pludono de la audiginta en Finlando Informo. Nu, kaj aludo al via vizito, ankaŭ ĉe la muzea konstruplaco. Hodiaŭ iuj el la varsoviaj esperantistoj ne nur vizitis la novan muzeon, sed aldone direktiĝis al la juda tombejo por omaĝi la memoron de la lingvokreinto, lige kun lia mortodatreveno pasinta lastdimanĉe, por enpensiĝi ĉe lia tombo kaj de aliaj esperantistoj ripozantaj tie, inkluzive de Zofia Bannert-Fornan. Krom Facebooka mure, lasitaj ŝatokonfirmoj atingis nin tie krome kelkaj opiniesprimoj pri niaj elsendoj. Bela surprizo estis interalie la lasita tie mesaĝo de Jukka Nikoskolainen. En sia mesaĝo Jukka skribas: saluton la redakta teamo de Pola Retradio. Kiel regula auskultanto de Pola Retradio, mi specife ĝuis la elsendon el la 9 de aprilo. Tiu elsendo estis vere bone kaj interese komponita. Ĝi konsistis el ekstreme interesaj raportoj pri Margaret Thatcher kaj ŝiaj simpatioj kun Pollando, pri la ekstreme vasta amasproduktado de armiloj en la mondo, pri postefikoj de la japana katastrofo en Fukushima. Estis kortuŝe aŭdi pri la vasta publika intereso pri Auschwitz-koncentrejo, kiu faris neforgeseblan impreson en mi, kiam mi vizitis ĝin antaŭ kelkaj jaroj. Interesa estis ankaŭ raporto pri la vivsituacio de la pola loĝantaro kaj pri la nuna ekonomia situacio de Pollando. Specife interesa estis parto de sciencaj informoj pri klimataj ŝanĝoj kaj ilia influo en la monda mara nivelo, pri la parol- kaj kantokapablo de birdoj. Kia multflanka kolekto de ekstreme interesaj topikoj, ne nur unu elsendo. Ni admiras vian kapablon, skribas Jukka, kolekti kaj raporti pri vere interesaj kaj aktualaj temoj de la mondo. Mi esperas, ke vi havos forton daŭrigi vian valoran laboron pri Esperanto ankaŭ en la estonteco. Fino de la citaĵo, unuavice tutkoran dankon, Jukka, pro via raporta mesaĝo. Tre ĝoiga kaj komplimenta por ni. Jes, vi pravas. La kolektado de interesaj informoj postulas multan laboron, kvankam tio estas nur enkonduko, por pretigi iujn el la elsendoelementoj. Tiaj recenzaj vortoj tamen, kiel viaj, Jukka, provizas nin per la forto klopodi pli kaj pli. Do, tutkoran dankon pro viaj vortoj, kun la espero, ke ankaŭ estonte nian programen havon vi trovos interesa kaj kelkfoje raportos pri tio. Bedaŭrinde, nia nunsemajna renkontiĝo kaj la tuta Esperanto-elsendo proksimiĝas al la fino. Ni dankas pro mesaĝoj, kiujn ni ne sukcesis citi hodiaŭ, sed esperas pliajn, por ke nia venontsemajna rendevuo ne estu malpli interesa je opinii kaj rimarko interŝanĝoj. Tiom rilate renkontiĝon post unu semajno, sed unuavice mi invitas por nia marda Esperanto-elsendo anticipe dankante pro mesaggio i rimarcoi kai sponsora helpo ce nia UEA conto. Gis la baldava raudo che signori diras al vi Barbara gis la play proxima marto.